Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергія Бламейка. Головні теми сьогоднішньої програми. Білорусь опереджує Росію і Україну поводле кількості користальників інтернету. Гэта виникає со справоздачі, якую опублікувала відділення інформації і комунікаційних технологій ААА. Падчас адкрыцця ў Менску выставы кнігі Беларусі 2008 міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць уціску ўладаў. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Менску 18 лютага. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у празькай студыі Тацяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася накіраваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. У заяве Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека адзначаецца, што Расія ўвяла абмежаванні, якія не дазваляюць назіраць за выбарамі ў адпаведнасці з правіламі АБСЕ. Масква прапанавала прыняць місію АБСЕ з 20 лютага, аднак АБСЕ хацела накіраваць назіральнікаў ўжо 15 лютага. З нечаканым візытам у Афганістан прыбылі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд. Яны накіраваліся ў правінцыю Кандагар, дзе найбольш актыўныя ваяўнікі Аль-Каіды і Талібану. Візыт супаў з заклікамі з боку Вашынгтону і Лондону да астатніх сяброў НАТА, каб яны накіравалі дадатковыя сілы, асабліва ў найбольш неспакойныя паўднёвыя раёны Афганістану. Сёння ў Вільні пачалася двухдзённая сустрэча міністраў абароны краінаў НАТО, прысвечаная Афганістану. Паводле генеральнага сакратара НАТО Яапады Хоопсхефера, поспех аперацыі ў Афганістане патрабуе накіравання ў краіну дадатковых сілаў. Раней Канада заявіла, што яна вывядзе з Афганістану свой кантынгент, калі іншыя краіны НАТО не возьмуць на сябе большай адказнасці за барацьбу з ваяўнікамі. Лідар Аль-Каіды ў Афганістане Мустафа Абу Аяль Аль-Язід пацвердзіў смерць аднаго з камандзіраў групоўкі Абу Лайта Аль-Лібі. Ён быў забіты ў выніку амерыканскага авіаўдару разам з 13 замежнымі ваяўнікамі ў студзені ў пакістанскай памежнай правінцыі Паўночны Вазірыстан. Былы прэзідэнт Ірану Мухамад Хатамі назваў пазбаўленне шэрагу кандыдатаў права балятавацца на парламенцкіх выбарах катастрофа, якая пагражае ісламскай рэвалюцыі грамадству. Іранскія ўлады забаранілі ўдзел у выбарах 14 сакавіка 2000 пераважна рэфармісцкіх кандыдатаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогій у ведамства гандлю і развіцця ААН апублікавала справаздачу аб інфармацыйнай эканоміцы. З дакументу вынікае, што доступ да найноўшых тэхналогіяў, у прыватнасці да інтэрнэту і мабільнай сувязі, з'яўляецца стымулам для эканамічнага развіцця бедных краін. Паводле справаздачы, Беларусь далёка апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Расказвае Кастусь Бандарук.
Найболей мабільных тэлефонаў на 100 жыхароў 151 у Люксембургу. Беларусь займае ў гэтым спісе 74 месца. На 100 жыхароў Беларусі 61 чалавек мае мабільны тэлефон. Беларусь саступае сваім суседзям Літве 138, Украіне 105, Польшчы 96 і Расіі 83. Што тычыцца доступу да інтэрнэту, дык Беларусь заняла ў гэтай катэгорыі 22 месца. Паводле справаздачы, 56 са 100 беларусаў карыстаюцца інтэрнэтам. Гэта нашмат болей, чым у Расіі. Там 18 чалавек з сотні, а ва Украіне 12 са 100. Паводле справаздачы, інфармацыйныя і камунікацыйныя тэхналогіі сталі галоўным чыннікам развіцця шэрагу краінаў свету. Дзякуючы ім губляюць значэнне дзяржаўныя межы, знікаюць перашкоды з выхадам вынаходніцтваў, ідэяў і прадуктаў на ўсесветныя рынкі. Асабліва вялікую ролю ў эканамічным развіцці адыгрывае інтэрнэт і мабільная сувязь. Інтэрнэт становіцца неабсяжнай крыніцай ведаў і інфармацыі. Інтэрнэт і мабільная сувязь аблягчаюць бізнэсоўцам абмен інфармацыяй, кантракты і дамовы на куплю і продаж, рассылку і размеркаванне сваіх прадуктаў і тавараў. Так званая нет-економіка, започаткованая у США, оказалася надзвичай зручной и танной, дякуючи тому, что гандаль отбывается без посередников и без традиционных крамов.
Кастусь Бандарук познайомив вас з справоздачей об інформаційній економіці, якою опублікувала відділення інформації і комунікаційних технологій відомства гандлю розвиття ААН. Ось же, як ви чули, Білорусь у три рази опереджує Росію, у чотири рази Україну поводлі кількості користальників інтернету. Тим часом, під час відкриття у Мінську вистави книги «Білорусі 2008», міністр інформації Володимир Русакевич заявив, що у Білорусі обов'язково буде прийняти закон об інтернеті. Спеціальна міжвідомосна група почала вже вивчати досвід заміжних країн у гэтым питанні. Незалежні експерти кажуть, що коли за узор буде взяти приклад Китаю, то інтернет-супольність сутикнеться со шматлікими обмежуваннями, повідомляє Ігор Корній.
Заяви про необхідність контролю за білоруським сектором інтернету апошнім часом чуються регулярно. Навіть Олександр Лукашенко летась заявив, що наспіла необхідність навести порядок у інтернеті. Некоторые эксперты кажут про імкливый рост аудитории интернета в Беларуси. Поводле апошней справоздачи ААН, более за 50% компьютерных користальников Беларуси регулярно заходят у сетево. Ось меркование головного редактора интернет-газеты «Солидарность» Александра Старикевича.
Интернет поки что один галина, где незалежность мает видовочную перевагу над державной пропагандой. Тому эта тема саправды хвалюе уладу. Іншая справа, что у их покуль тяжко отримливается придумать нечто, як это все можно поставить под контроль.
Справоздачаюсь ААН, у першиню такая великая личба, что у Беларуси 56% користальников интернета.
Колькость користальников интернету повеличивается, досить імкливо, і менавіта повеличується головним чином, дякуючи потенціально активній частці насельництва, досить сурозна кількість, яку б влада не хотіла покидати без уваги, інтернетом користається.
Новиною виказування чиновника стало і для старшині Комісії права чоловіка і Середков масової інформації Палати представників Юрія Кулаковського. На просьбу прокоментувати ініціативу Русакевича, він відказав, що такого законопроекту на розгляді у парламенті нема. Поводле депутата, міністр на гэты момент відавочна ведає больш, чым законодавцы. Між тим, на відкритті книжної вистави Володимир Русакевич заявив, усі держави займаються проблемою регулювання діяльності інтернет-СМІ, а у Білорусі напрацовок у гэтым питанні нема. Тому спеціальна міжвідомосна працівна група вивчає усесвітню практику, після чого внесе пропонови у Міністерство інформації. Коментуючи заяву міністра, намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець виказав думку, що у таким випадку узнікне ситуація, коли буде складано зареєструвати інтернет-видання у білоруській доменній зоні. До того ж, на думку експерта, після прийняття такого законопроєкту з'явиться можливість уживати санкції до редакцій, прикладом спиняти діяльність інтернет-виданнів або покинути виключне право випускати такі видання за юридичними особами. Спеціалісти кажуть, що Білорусь поступово приподобняється до Китаю, який лічиться одним з самих сурових цензорів інтернету. Білоруські програмісти ще раніше зауважили, що китайський досвід активно використовується під час масових акцій опозиції. Коли зайти на сайти незалежних інтернет-ресурсів, можна тільки обходними шляхами, про які відають далеко не усі користальники. Системний адміністратор Андрій Запольський каже, що теоретично супростоять контролю над сетевом можна, але технічний арсенал цензорів так само увесь час удосконалюється.
Це діло таке, що зараз все це розвивається, і якщо пойде нормальний доступ, якщо кто-то централизованно будет уже пытаться убить, то я думаю, что у них получится, потому что этим очень сложно справиться. Ты не сможешь фильтровать, где идет реальный запрос. На сайт довольно-таки много обращений, а где именно DOS-атака. Это очень сложно.
Говорив системний адміністратор Андрій Запольський. Нагадаю, міністр інформації Білорусі Володимир Русакевич заявив, що Україні обов'язково буде прийняти закон об інтернеті.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Вячеслав Сухаревский з вёски Русіни Баранаївського району. Калі б люди ведали правду, то ніколи не слухали б пропагандистов, що усхваляють білоруську модель економіки, яка у сапраўднасці грунтується на пригонній контрактно-колгасній системі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць уціску ўладаў. У прыватнасці прадпрымальнікі выказваюцца за тое, каб правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Мінску 18 лютага, паведамляе Алес Дашчынскі.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, ніякага дыялогу з боку ўладаў адносна адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760 няма. Таму прадпрымальнікі выказваюцца за новую сустрэчу на плошчы.
Предприниматели это понимают как сигнал к выходу 18 февраля на площадь. А дальше будет видно. Многие сейчас говорят, региональные лидеры, о необходимости после 18 февраля плавно подсоединиться к акции 25 марта, День воли. Если не будет принято какого-то решения по 760-му, то они планируют поддержать политические общественные объединения, принести День воли.
Предпринимальники так само выказались за то, как взять активный удел у выборчей кампании у Палату представников. Теперь, по воле Виктора Горбачева, под разными причинами не працуе каля 40% прадпрымальнікаў. Сёння ж баранавіцкі гарвыканкам адмовіў прадпрымальнікам у правядзенні мітынгу 11 лютага. Улады патлумачылі, што заяўнікі нібыта не ўказалі захадаў дзеля забеспячэння грамадскага парадку, медычнага абслугоўвання і прыбірання тэрыторыі. Актывіст прадпрымальніцкага руху Мікалай Чарнаус сказаў:
«Всё это указано в заявлении. Просто видите, мотивировку не дадим и все».
Однако предпринимальники собираются прийти 11 лютого 12 године на митинг у молодым парку Барановичев. Основное потребование – отмена пункту 1.1 указу номер 760, який от 1 студеня дозволяет наймать на працу только близких свояков. Господар Черновуз сказал:
«Митинг состоится, люди придут, потому что продавцы без работы, вот, у людей семьи, и их никто не трудоустроивает».
Сябра Координационной рады предпринимальников Олесь Макаев заявил, что предпринимальники рыхтуются до митингу 18 лютого у Минску.
«Макаев за повтор площади Калиновского. С экономичными потребованиями предпринимальники как вышли, как у всей республики ехали предпринимальники. Они готовы были 10-го. На жаль, не было лидера, который мог это огучить. 21-го так само были готовы, некоторые. И наметы были подрыхтованы, и люди чекали выступу, но никто не выступил».
Гаварыў член каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаяў. Гандляры, як вядома, пратэстуюць супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе ім прымаць на працу не сваякоў. Апошняя акцыя пратэсту ў Менску ў студзені сёлета скончылася масавымі затрыманнямі. Магілёўскі гарвыканкам абвясціў конкурс на права абслугоўвання рэгулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Арганізатары спадзяюцца знайсці на два маршруты 12 машын. Тым часам ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць.
Паводле аддзелу транспарту і сувязі гарвыканкаму да 1 студзеня на гарадскіх маршрутах працавалі 695 маршрутных таксовак. Цяпер іх колькасць зменшылася да 627. Уладальнікі 114 маршрутак перарэгістроўваюцца ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Знікненне з гарадскіх маршрутаў таксовак адразу ж адчулі на сабе пасажыры. Вялізныя людскія натоўпы на прыпынках, асабліва раніцою ўвечары, супрацоўніка делу транспорту потлумачил так:
«Транспорта хватает. Единственное, что часть пассажиров привыкла к поездке в маршрутках».
Паводле ягоных словаў, цяпер на маршруты выходзіць больш аўтобусаў і тралейбусаў.
«Количество автобусов было 115, увеличили до 132. 102 троллейбуса работало, 106 сейчас работает. То есть мы увеличили количество транспорта общего пользования»,
паведаміў супрацоўнік аддзелу. Ці могуць 15 новых адзінак грамадскага транспарту замяніць чвэрць зніклых маршрутак? На гэтае пытанне адказу няма. А як ацэньваюць працу грамадскага транспарту магілёўцы? Падыходжу да спадарыні на прыпынку. Грамадскім транспартам яна незадаволеная:
«Плохо, потому что плохо ходит транспорт вообще».
«Тое, что зникла частка маршрута, это отчувается?»
«Да, это откликнулось на пассажирах, потому что очень долго стоим, ждем маршруток, если раньше, вот как если ходили час, то теперь очень редко. Мне кажется, надо вернуть, как раньше было, что маршрутки хорошо ходили».
Другая спадарыня так само лечит працу грамадского транспорту кепской.
«Когда больше было маршруток, было лучше. Сейчас хуже. Я думаю, что городской транспорт, вернее, там какая-то администрация или управление не может обеспечить без маршруток людей транспорта. Все-таки я думаю, что надо маршруткам дать простор».
Молодая спадарыня іншым разам мусіць рана вяртацца дамоў, таму наракае на грамадскі транспарт.
«Просто дали предпринимателям походить, это тяжело. Мы что привык, что например, после 12 можно было выехать на маршрутке, а сейчас после 10 нужно подумать найти».
Сярод апытаных быў і жыхар Бабруйску. Паводле ягоных словаў, у Бабруйску з 211 маршрутах засталося толькі 40. Вось як ён ацэньвае працу бабруйскага грамадскага транспарту.
Могло бы, конечно, працаваць лепей. Пускай автобусы на парке автобусаў больше купят, если частникам не дают работать.
Пазней сёння ў нашай праграме апытанне на тэму, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прадпрымальнікаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем прадпрымальніцкую тэму. Ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Рынок стал хуже. Раньше богаче был рынок, а сейчас стало хуже. А раз хуже рынок, значит и жить будут пенсионеры не лучше.
Для меня это хуже, конечно. Мне лучше было бы на рынке покупать что-то. И продукты, и товары, они просто дешевле.
У нас пустует базар, это очень плохо. Лучше на базаре покупать, чем в магазине, потому что продукты там всегда свежие, а в магазине бывает залеживаются, понимаете, колбасы, мясо и все. Поэтому нам лучше покупать на базаре, чтобы больше продукции было на базаре. Лукашенко всегда говорит, что как народ скажет, а народ сейчас очень даже обижается.
Что касается транспорта, то тяжело стало. Стали даже стоять на остановках, например, маршрутки часто. Нужно долго ждать, опаздываешь.
Мы, пенсионеры, очень редко выезжаем, но что маршрутки стали редко ходить, это, конечно, плохо.
Мы с деревни сейчас, Костяковка, городской поселок. У нас ходила маршрутка, но почему снялись, мы не знаем. Если вы на работу идете, детей в садик водим, в школу дети ездят. Уже привыкли мы к этому. А нас сняли и сняли. Дети сейчас ходят так, пешком. Это очень тяжело.
Во всем хуже стало. Пол рынка пустого сейчас. Цены подхватились. Ну, допустим, фрукты. Было 3 раза, сейчас 1 раз стоит. Вот и разница. Все дороже. Надо людей любить.
Если я пришел на рынок купить полувер, я беру у этого предпринимателя за 50 тысяч рублей. Сейчас за 50 попробуйте найдите какой-то полувер. Раньше и цены были приемлемые. Теперь, если чупы, шмупы, вот даже транспортные услуги. Там вот были ИП раньше. У них цена была без НДС, работали без всего. Сейчас вот у нас транспорт своего нету, мы заказываем. Сейчас цена возросла процентов где-то буквально на 40%. Я для предприятия говорю, нам на себестоимость надо ложить, потому что продукция наша тоже должна дорожать.
Нам хватает на нашу пенсию.
Не согласен, что начали ограничивать частный бизнес. Людей жалко просто.
Я на Украину ездил, там покупал. А здесь я не покупал еще.
У меня сын остался без работы. Он не может теперь устроиться, он был всего лишь навсего реализатором. И теперь он никому не нужен. Цены выросли ужасно. Где-то видно было, что в Беларуси яблоки были по 2 доллара.
Вось такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расію. Бюро палічыла непрымальнымі тэрміны працы назіральнікаў, прапанаваныя расійскімі ўладамі. Ад накіравання сваіх назіральнікаў у Расію адмовілася таксама і парламенцкая асамблея АБСЕ. Рассказывая Юры Дракохруст.
Формально баки не сошлись у термине у 5 дзён. Бюро демократичных институтов АБСЕ настоивало, каб группа у 50 ее назиральников приехала 15 лютого. Москва была готова их принять не ранее, як 20 лютого. Але причиной отмовы бюро на агул накировывать своих назиральников, глядячи по всем, стала агульная атмосфера относинов. Обмежаванне, установленное российским боком и на колькость назиральников, не больше, как 75 человек, и особливо на термины их знаходжения в России. Бюро настоивало на тем, что мае международный мандат менавіта на долготерминовое назиранне, на отсочивание усяго выборчего процесса, а не только уласно голосование. Расія мяркуе, што бюро і яго назіральнікі з'яўляюцца інструментам заходняга ўплыву, інструментам крытыкі палітычных сістэмаў Расіі і іншых пастсавецкіх краінаў. У сваю чаргу заходнія ўрады разглядаюць ацэнкі назіральнікаў бюро як ключавы крытэрый, ці былі свабоднымі і справядлівымі выбары ў той ці іншай краіне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў назваў патрабаванні бюро ультыматумам і сказаў, што Расія не будзе яму падпарадковацца. Министр так само заявил.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми абсолютная нетранспарентность. Никто не понимает, почему в случае с нами надо настаивать жестко, я бы даже сказал невежливо, на том, что вот за месяц нужно приезжать и, в общем, непонятно чем заниматься.
Керавник бюро Кристиан Строхал пярэчыць Лаўрову.
4 гады тому мы не мели ніводнага з гэтых абмежаванняў. Мы мелі магчымасць паўнавартаснага назірання з датэрміновымі назіральнікамі, якія прыехалі больш чым за месяц да выбараў, з сотнямі кароткатэрміновых назіральнікаў. Таму я вельмі спадзяюся, што Расія вернецца на шлях супрацоўніцтва з нашай арганізацыяй.
Спадар Строхал падкрэсліў, што прадстаўнікі бюро назіралі апошнім часам за выбарамі ў Грузіі, Украіне і Узбекістане і нідзе не сутыкаліся з абмежаваннямі, падобнымі расійскім. Бюро дэмакратычных інстытутаў з прычыны непрымальных абмежаванняў адмовілася назіраць за леташнімі думскімі выбарамі ў Расіі. Але тады назіранне рабіла парламенцкая асамблея АБСЕ. Цяпер асамблея, як і бюро, адмовілася ад удзелу ў назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі.
Расказваў Юры Дракахруст.
Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі? Кар'ера, вучоба, што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? З якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкнуцца ў Ірляндыі, якімі парадамі і досведам варта падзяліцца суайчыннікамі? Пра гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, лекар-ардынатар з Магілёву Васіль Аўраменка. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам праблему хабарніцтва ў беларускіх лякарнях.
Само вызначэнне хабару ў медычнай практыцы выклікае пэўныя цяжкасці. Таму што ёсць удзячнасць хворага, ну, тым же падарункі, там, кветак ці нейкую пляшку, каньяку.
Ну, а прокаментуйте такую ситуацию, что врачи, медики, лекари сами домагаліся узнагороды за той самый квиток непрацаздольности.
Это однозначно хабар.
А насколько это распаўсюджено?
Не так широко распаўсюджено, как это подается в сродках массовой информации у нашей.
А природа гэтых з'явы у чым?
Жаданне особных лекаров неяк зарабіць додаток для того, что я натрымліваю. Але и грамадство наше, ну...
Далекое от идеала.
Да, далёка ад ідэалу.
І ў гэтым сэнсе медыкі частка гэтага грамадства.
Напэўна, так, прапанаваны за попыт.
Ну, а якія яшчэ прычыны хабру ў медыцыне?
Грамадства разумее, ці хутчэй адчувае, што аплата працы лекараў не зусім адэкватна сацыяльнай значнасці і кваліфікацыі іх работы, а таму стыхійна як бы спрабуе кампенсаваць гэты вось недахоп.
А ці эфектыўна змагаецца дзяржава з хабарніцтвам?
Мала эфектыўна. Калі паглядзець вось на самыя скандальныя справы, то это, канешне, здараецца ў больш высокатэхналагічных і найбольш складаных сферах медыцыны. Але ж ці вінаватыя тыя самыя кардыяхірургі, якіх сёння судзяць у Менску? Я думаю, што ў вялікай ступені тут віна самой сістэмы, якая стымулюе вось такія адносіны паміж пацыентамі і дактарамі адэкватнасці гэтай аплаты. Вось, я думаю, тут недзе хаваецца прычына.
Ухваляеце вы так званыя эксперыменты з хабарніцтвам?
Фактычна, это правакацыя, калі лекару падсовае, так скажам, чалавека, які там дае яму нейкія грошы, ці там нейкую шакалятку, ці не бачны атрамантам написано хабар. А гэта не барацьба на самой справе і не прадухіленне, гэта просто загнанне гэтай хваробы ўнутр.
Так ці ёсць урэшце рэшт выйсці?
Не могуць быць багатымі нашы лекары, дактары, калі бедныя пацыенты. І рост даходу беларускіх лекараў павінен ісці паралельна росту дабрабыту ўсяго насельніцтва. Ну, можа быць з большай дыферэнцыяцыяй у залежнасці ад кваліфікацыі і складанасці працы, якую выконвае той або іншы спецыяліст.
З грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, магілёўскім лекарам Васілём Аўраменкам гутарыў Александр Уліцёнак.
Апошнія гадзіны «Свабоды».
яшчэ сёння.
Сёння госцей начной свабоды будзе паэтка Аксана Спрынчан. Яе вершы на працягу гэтага тыдня гучаць у начной чытанцы. У нашым апытанні людзі на віцебскіх вуліцах скажуць, калі яны апошні раз чыталі беларускую паэзію. Мы раскажам пра пляны менскіх уладаў знесці помнік архітэктуры і канструктывізму былы будынак нацыянальнай бібліятэкі. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыі накіравалі ў Менскі гарвыканкам заяўку аб правядзенні мітынгу і шэсця а 18 гадзіне 25 сакавіка. У гэты дзень спаўняецца 90 гадоў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэлефанаванне слухачоў.
Эту беларускую дату, яе магчымасць і верагоднасць трэба нам святкаваць. Верыць у сябе і лепшае заўтра. Валерый, беларус, аптыміст.
І хто пойдзе на гэтае мерапрыемства ў 18 гадзін, калі 25 сакавіка звычайны рабочы дзень. З рэгіёнаў таксама не ўсе змогуць прыехаць. Ці не лепш было перанесці святкаванне на 23 сакавіка на 14 гадзін дня? З павагаю, Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Выказванне каментуе адзін з заяўнікаў акцыі старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
На 22-го і на 23-го аргкамітэтам запланаваны шэраг масавых мерапрыемстваў. І якраз вельмі хорошая нагода ў рэгіёнах адсвяткаваць эту дату. Шэсце, паколькі дата круглая, это было аднагалоснае рашэнне камітэта, што 90-годзе БНР не можа адзначацца ў іншы дзень, акрамя як 25-го сакавіка.
На Менскім міжнародным кніжным кірмашы расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкава, надрукаваны на беларускай мове. Слухач задае пытанне.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
Адказвае сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімір Некляеў.
Кожны ж ведае прычыны таго, чаму менавіта так адбываецца. Пра той саюз і яго кіраўніка, то ён будзе існаваць толькі да той пары, пакуль той кіраўнік, які лічыцца пісьменнікаў, будзе сенатарам, это значыць быць пры ўладзе. Як толькі гэта ўлада скончыцца, скончыцца і саюз, і ўсё ягонае пісьменніцтва, і ўся ягоная геніяльнасць.
У Косаве і Вацывіцка раёну прайшлі ўрачыстасці з нагоды 262-х угодкаў нараджэння вядомага змагара за свабоду на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, нацыянальнага героя ЗША і Польшы, ганаровага грамадзяніна Францыі Тадэуша Касцюшкі. Тэлефанаванне слухача.
Наша беларуская делегация из 8 человек усклала белые и червоные гвоздики с бело-червоно-белыми стужками до каменя помника с барельефом Касюшки. Але в дом-музей нас не пропустили.
Паважаная радуе свабода. Адкажыце, калі ласка, на пытанне. Ці праўда, што кошты на прадукты харчавання ізноў павялічваюцца? І дакуль будзе доўжыцца гэтае вар'яцтва, калі заробкі ў людзей стаяць на адным месцы? Пытаецца ў сваім смс-лісце слухач Віталь. Яму адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук.
Цены на прадукты харчавання будуць расці столькі, сколькі будуць так хутка друкаваць грошы. Па-другое, калі ў нас будзе захоўвацца манаполія міністэрства сельскай гаспадаркі на ўнутраным рынок, і па-трэцяе, калі ў нас будуць бараніць нас пакупнікоў ад больш таннай і часта больш якаснай прадукцыі з імпарту.
Чаму кругласуткавы нумар свабоды не набіраецца? Адказвае кватэра і няма выхаду на мабільны. Навошта абвяшчаеце людзям? Такое пытанне праз смс-ліст даслаў яшчэ адзін слухач. Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 сапраўды працуе 24 гадзіны на суткі. Але гэта не мабільная сувязь, а сувязь прадпрыемства «Менскія гарадскія тэлефонныя сеткі». Код горада для міжгародніх тэлефанаванняў 8017. Нумар свабоды для смс паведамленняў 8 0 2 9 3 9 1 2 2 2 4, кампаній мабільнай сувязі «Волком». Просім уважліва набіраць гэтыя нумары. І яшчэ раз нагадваем, што зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтару.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 21:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Пачынаем з падзеі ў Беларусі. Сёння ў Брусэлі праходзяць экспертныя кансультацыі паміж Беларусію і Еўразвязам у пытаннях навакольнага асяроддзя. Сярод тэмаў сустрэчы доступ да экалагічнай інфармацыі ў Беларусі, удзел краіны ў эканамічных механізмах Кіёцкага пратаколу, прыняцце Беларусію абавязкаў па скарачэнні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў паведаміў, што прадпрымальнікі маюць намер правесці 18 лютага чарговую акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Паводле Гарбачова, улады адмаўляюцца ад дыялогу ў справе скасавання прэзідэнцкага ўказу нумар 760, і зараз па розных прычынах у сярэднім не працуюць 40% беларускіх прадпрымальнікаў. Магілёўскі гарвыканкам абвясціў конкурс на права абслугоўвання рэгулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Ад 1 студзеня ў выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Дыскусію ініцыяваў рух за свабоду ў межах кампаніі за свабодныя выбары. Прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту Павел Левінаў звярнуўся ў віцебскі гарвыканкам па дазвол на правядзенне шэсця напярэдадні дня абароны айчыны. Мэта акцыі, запланаванай на 21 лютага, прыцягнуць увагу да таго, што дзяржавы СНД ігнаруюць пагадненні наконт сацыяльных льготаў і іншых гарантыяў вайскоўцам, асобам звольненым у запас і іхніх сем'ям. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у свеце. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася накіраваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. У заяве Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека адзначаецца, што Расія ўвяла абмежаванні, якія не дазваляюць назіраць за выбарамі ў адпаведнасці з правіламі АБСЕ. З нечаканым візытам у Афганістан прыбылі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс, міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд. Яны накіраваліся ў правінцыю Кандагар, дзе найбольш актыўныя ваюнікі Аль-Каіды і Талібану. Візыт супаў з заклікамі з боку Вашынгтону і Лондону да астатніх сяброў НАТО, каб яны накіравалі дадатковыя сілы, асабліва ў найбольш неспакойныя паўднёвыя раёны Афганістану. У Вільні сёння пачалася двухдзённая сустрэча міністраў абароны краінаў НАТО, прысвечаная Афганістану. Паводле генеральнага сакратара НАТО ЕАП Хофера, поспех аперацыі ў Афганістане патрабуе накіравання ў краіну дадатковых вайсковых сілаў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Але перш прагучыць беларускае замежжа, як жывецца і як працуецца беларускай моладзі ў Ірляндыі. Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства? Што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, маладыя беларусы, жывуць у розных гарадах Ірляндыі, той самай краіны, якую часта называюць падобнай да Беларусі. Александр Муравіцкі, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, кажа, што Ірляндыя і Беларусь падобныя тым, што абедзве краіны зялёныя. Але не толькі гэтым яны падобныя.
Перш за ўсё, гэта ірландская мова. Ірландская мова – гэта другая дзяржаўная мова ў Ірландыі, але ж людзі не размаўляюць на гэтай мове. Яны маюць тут каналы тэлевізіі на ірландскай мове, але ж толькі адзін канал. І людзі разумеюць друг друга, але ж яны не могуць размаўляць на сваёй роднай мове. Іх родная мова абмежоўваецца толькі 4-5 фразамі. Я думаю, што беларусы, яны больш валодаюць сваёй моваю. Другая рыса ірландцаў, я думаю, гэта такая местечковость, потому что вельми много ирландцев живут не у городе.
И когда я познакомилась с Вероникой, якая 2 года живет у Корку, другим по величине городе Ирландии, она так само рассказала.
Ирландия вельми подобная на Беларусь. Так само, как у нас, наша территория, белорусские под Россией находятся. Ну, вот так само и у Ирланд, полночная Ирландия, наш нода дошла до Англии. И ирландцы размовляют по-ангельски, болеют, например, за команды ангельские, коли футбол, те регби. И они, о, мы. Я говорю, как же это? Вы же это Англия. Нет, это все равно наши. Не совсем я не патриоты, нет.
Але, отзначила Вероника, с іншого боку, усе ирлянцы называют Белфаст своим ирландским местом. Отзначают свои национальные святы. Ну, каждый ведает День Святого Патрика. Можно тут еще и додать и ирландскую музыку, да танцы, пошану до своих культурных и исторических помников. Навод отмысловый шлях у Лиса, у городе Джеймса Джойса у Дубліне, отзначены на тротуарах. Вероника расповела про прыгожие цікавые мясціны у Корку, у Наваколлі, маляўнічы узбярэжжа Акіяну. И она нагадала, дарэчы, что там зусім побач порт, з якого выправіўся у плаванне Титанік, и там ёсць цікавы музей. Але гэта ўсё про Ірляндыю, а про сябе.
Я сижу 2 гады, и я тут працую. Приехала сюда учить мову ангельскую, але ну поучила крыху и вышла працювати лепш. Працюю у кафе роблю каву, там всякие блины, сандвичи, ну все такое. Ну это не паб, а это кафе такое.
Вышэйшая адукацыя платная і вельмі дарагая цяпер для беларусаў, кажа Вероніка. Студэнты з краінаў развязу плацяць значна меней і маюць больш магчымасцяў атрымаць дапамогу пры аплаце вучобы, нават стыпендыі. А вось курсы ангельскай ёсць бясплатныя.
Дарэчы, тут ёсць курсы увогуле ангельскай мовы, якія можна вучыць бясплатна. Нават і беларусам, і не беларусам, і не еўразвяз, і еўразвяз. 5 дзён у тыдзень. Вось гэта добра, што можна вучыць іх бясплатна тут. Добра вельмі бігінеры, адванст, інтэрмедія, там все гэта ўзроўнем.
Вероніка адзначае, што для адукаваных беларусаў ёсць магчымасці кар'еры ў Ірляндыі. Пра магчымасці гаварыў і Алесь. Калі я запыталася ў яго, што яму падабаецца ў Ірландыі, у якой ён прыехаў, калі яму было 20 гадоў.
Тут у Ірландыі, я думаю, вельмі многа магчымасцяў для людзей самарэалізавацца. Таму што я, напрыклад, прыехаў сюды 7 гадоў таму і знайшоў працу ў адным з банкаў. Я пачаў працаваць у службе падтрымкі кліентаў на тэлефоне, але потым я пайшоў вучыцца ў навучальную установу тут у Ірландыі, і я вучыўся завочна тут. І зараз я працую бухгалтарам, я кірую отделом финансовых бухгалтеров тут, у этой организации, и я керую 7 человеками. И тому Ирландии подобается, вельми подобается тем, что кто хочет працавать, кто хочет учиться, завсёды сможет достигнуть того, чего они хочут достигнуть.
Працу Алесь знайшоў сам, праз интернет. Пасля Алесю довелося платить за учебу, и это не танно, каже ён, але магчыма.
Это магчыма, и моя компания вернула гроши за навучение. Але ж яны не даюць грошы адразу. Ты павінен вучыцца, і потым, калі ў табе ёсць добры результат, яны табе вернуць грошы. Пасля таго, як яны вернуць грошы, ты павінна працаваць у гэтай кампаніі 5 гадоў. Усё залежыць ад таго, скольки грошай яны заплацілі за цябе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Што падабаецца і чаго не стае беларусам у Ірляндыі? Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Цягам гадоў працы і вучобы ў Ірляндыі беларусы адкрываюць гэтую краіну для сябе, параўноўваючы яе з роднай Беларусю. Да чаго, да прыкладу, цяжка прызвычаецца ў Ірляндыі? Вероніка падзялілася.
Вельмі мне цяжка было прызвычаецца, як тут все машыны, рух, яны ўвогуле не саблаўдаюць ніякі правіл. Яны не глядзяць чырвоны гэта, зялёны свет, нічога такого, і небезпечна на дарогах.
І падзялілася яшчэ Вероніка, што мала прыемным быў яе досвед дачынення з мясцовымі медыкамі. Вероніка распавяла, як заплаціла 60 еўра за кансультацыю спецыяліста, калі мела праблемы са страўнікам, а атрымала ад доктара толькі адну параду – піць спрайт. Мне дасюль часцей даводзілася чуць нараканні на беларускіх медыкаў.
О, не наша вельми добра. И вот, коли я буду рожать дитят, то только в Беларуси. Например, тут шмат сябровок у меня рассказывали, як яны тут рожали детей. Все скарбятся на медицину тут. Одно, что я так меркую, что тут зубные поликлиники, мне здається, что нормально.
Вероніку засмучає і надвор'я. Шара зима, вільготна, море побач, а купатися рідко, коли випадає, холодно, мало сонця. І люди не завжди такі вітливі, як хотілося б. Каже Вероніка, Алесь, який живе у Дубліні 7 років, поділився своїми назіраннями.
У ірландців є така риса, і я думаю, у многих європейців є така риса. Є таке слово на ангельській мові consumerism, споживецтво. Вони завжди йдуть і купляють щось. І навіть коли у них немає грошей, вони йдуть, вони купляють, вони користуються своїми кредитними картками, беруть кредити у банках. І це мені не подобається, тому що йдеш на роботу, і люди починають говорити про те, що вони купили, за скільки вони купили, на яким автомобілі вони їздять і так далі. Я думаю, у Білорусі такого я ще покуль нема. Я їжджу в Білорусь 2-3 рази на год. Я не бачу такого в Білорусі. І ще є великі відрозненні від того, як люди були виховані. Тому що я знаю, вони, наприклад, читали другі книги, коли вони у школу ходили. І я веду, що ірландці цілком інші коштовності. Я думаю, що білоруси, вони більш душевні люди.
Пам'ятаєте, Алісь сказав, що на Радзіму їздять по 2-3 рази у год. У Беларусі ён набывае кнігі, вось з апошняга прачытанага ён назваў «Дарогу дадому» Васіля Быкова. Алесь паказвае Беларусь сваім замежным сябрам.
Я прыязджаю ў Беларусь з сваімі сябрамі з Францыі, і ім вельмі падабаецца ў Беларусі. Мае французскія сябры сказалі, што беларусы шчырыя людзі, і што ім вельмі падабаецца ў Беларусі прырода. Яны хочуць прыехаць яшчэ раз. Я вазіў свайго сябра ў гэты Новы год у Беларусі. Яму вельмі падабалася сустракаць Новы год з беларусамі. І мы ездили на Полоччину, мы ездили у Беловежскую пушчу глядеть на зубров. И я бы пожелал белорусам любить свою краину и ездить у глядеть разные места у Беларуси, потому что Беларусь вельми прыгожая. И я веру, что многие молодые люди, которые уехали из Беларуси в 2000 году, в 2005 году, я не вернутся в Беларусь в один день. И я думаю, это будет вельми добро, что вельми много замежного в опыту працы у разных организациях. Я думаю, что все это буде мати вельми добрий вплив на Білорусь, на білоруську економіку.
Вероніка не була на Радзімі ад того часу, як приїхала у Ірляндію, 2 роки. І яна каже, що не планує назавсюди заставатися у Ірляндії. Я запиталася Вероніку, чи не шкодує яна, що поїхала у Ірляндію?
Ні, я не шкодую, але я живу тим, що я хутко приїду додому. Хочу поїхати додому, вельми сумую по дому, і не вельми мені подобається Ірландія.
І Вероніка поділилася тим, які плани у яє у Білорусі, коли вона вернеться.
Скончить академію, яку я не скончила у горках, і працювати постійно.
І Алесь не відчуває себе чоловіком, який покинув Білорусь назавсюди.
Я думаю, що я у один день я вернуся в Білорусь. Я думаю, що в Білорусі буде вельми много можливостей у будучині. І я приїжджаю до Білорусі, і я бачу, що люди, мої свояки, вони живуть лепей, ніж коли я уїжджав з Білорусі у 2001 році. Але ж я думаю, що у Білорусі нема стільки можливостей. Але ж я веду, що я вернуся до Білорусі так.
Алесь і Вероніка так само поділилися досвідом. Я передала їм питання і просьбу одного з наших слухачів, який думає про працю у Ірландії. Вероніка пораїла серйозно поставитися до відання мови. Яна зустрікала шмат людей з Ірландії, і не тільки з Сходньої Європи, а й з Іспанії, Італії, які приїхали у Ірландію шукати працю, не ведаючи ангельської мови зовсім. Тепер навіть прибиральщикам без відання мови не візьмуть, каже Вероніка.
Я почала шукати працю, я коли приїхала на курс, ходила, ну і ніякі гроші би хотіла заробити. І я почала шукати працю серед росіянців, серед всіх ось цих литвинів. Так само у кафе першу я знайшла працю, і вона росіянка. Жінчина. І вона мені вельми мало платила, не доплачувала. Так що моя дорада така була, щоб їхати сюди, ну, хоч кришечку треба ведати мову. І шукати працю, коли хочеш працювати серед ірландців, ведати свої права, тому що наші підманують тут наших.
Алесь нагадаў, што сітуацыя на рынках працы на Захадзе пасля далучэння новых краінаў да еўразвязу змянілася.
Я думаю, што людзі, якія хочуць прыехаць у Ірландыю, зараз гэта вельмі складана, таму што еўразвяз адкрыў свае межы для новых краінаў еўразвязу, напрыклад, Польшчы, Літвы, Латвіі і так далей. І людзі з гэтых краінаў едуць у Ірландыю, яны могуць працаваць тут без ніякіх дазваленняў, яны проста прыязджаюць і могуць пачынаць працаваць ці адчыняць свой бізнес. Зараз гэта вельмі складана беларусу ці расіяніну прыехаць да Ірландыі і знайсці якую-небудзь працу. Я бы пажадаў не спяшацца і падумаць перад тым, як ехаць у Ірландыю, таму што гэта вельмі складана зараз.
Так кажа Александр Муравіцкі, які атрымаў адукацыю і працуе па спецыяльнасці ў Ірландыі. Калі я не спыталася ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце звярнуцца праз перадачу альбо наўпрост да іх з пытаннямі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазыцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Колькасць палітзняволеных у Беларусі змяншаецца. Праз некалькі тыдняў пасля вызвалення моладзевага актывіста Дзмітра Дашкевіча сцены турмы пакінуў лідар Маладога фронту Артур Фінкевіч. Нядаўна таксама датэрмінова выйшлі на волю прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Леонаў. Ці не ёсць гэта ўстойлівай тэндэнцыяй і пачаткам лібералізацыі палітычнага рэжыму Беларусі? Меркаванне нашай слухачкі Ксеніі Барысік з Менску. Усё ж рэжым Лукашэнкі не такі жалезабетонны, як многім здавалася, піша Ксенія ў сваім электронным лісце на свабоду. Ціск Захаду прыносіць відавочныя вынікі. Пры гэтым перамовы з рэжымам асабліва не афішуюцца, хоць яны, мяркуючы па выказваннях некаторых заходніх амбасадараў, актыўна вядуцца. Наша апазіцыя слабая, улада з ёй не лічыцца. А вось наладзіць нармальныя стасункі з Еўропай і Амерыкай Лукашэнка вельмі хоча. Ён ужо каторы год пазбаўлены магчымасці лётаць на Захад. Можа, якраз сёння і пачынаецца круты паварот у беларускай палітыцы, які прывядзе да такіх чаканых зменаў. Гэта лічыць Ксенія Барысік з Менску. Сапраўды, Ксенія, на працягу апошніх некалькіх тыдняў адразу 4 палітвязняў датэрмінова выйшлі на волю. Але ў гэты ж час у турэмную камеру трапіў моладзевы актывіст Андрэй Кім, якога абвінавацілі ў супраціве міліцыі і супраць якога распачалі крымінальную справу. Дзясяткі ўдзельнікаў акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў адбылі адміністратыўныя арышты ў турме на Крэсціна. У няволі застаюцца былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін і апазыцыйны палітык Андрэй Клімаў. Пакуль яны не вызваленыя, наўрад ці можна казаць пра круты паварот у беларускай палітыцы. Про пераслед молодевых активистов разважаю в своем листе на свободу и Валентина Соколович из вёски Бакшты Юйского района. И напиша. Замест того, как створать добрые умовы для життя, уважливо ставиться до людей, улада воюе со своей молодью, с детьми. Ганьба. Полицейское самоуправство досягнуло неимоверного размаху. Молодым людям калечат лёс и здекуются. Усё это для чьихся политичных амбиций. Але зло, як бумеранг, и оно вертается до того, от кого сыходить. Треба научиться супрацьстаяць милицейскому да чиновницкому самоуправству. На жаль, темные и малоадукованные люди не разумеют, что такое громадянские правы и свободы, як их треба оборонять. Активных и разумных людей многие не подтримливают, а наоборот, заминают им, высмеивают. Бачу, вокруг себе немало таких обмежеванных людей. Их втекает только ихная пенсия. Вось приносит ему каждый месяц по 300 тысяч рублей. Ён их, лежачи на печи, отрымая, и остатняя его не хвалюя, хоть трава не расти. Что можно чакать от такого человека? Написала у листе на свободу Валентина Соколович из вёски Бакшты и у Юрского района. У тых краинах, где люди не мают магчимости говорить тое, что думают, и выбирать уладу на сумленных и справедливых выборах, и заробки да пенсии такие, что тяжко прожить. Напевно, с часом эту видовочную залежность усведомить и осенсуюць и ваши, спадарня Соколович, знакомые пенсионеры. Вячеслав Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району заклапочаны тым, што ў энергетыцы Беларусі улады робяць стаўку на газ, нафту, вугаль, а цяпер яшчэ і на ядзернае паліва, і не надаюць належнай увагі альтэрнатыўным крыніцам энергіі. У сваім лісце на свабоду слухач піша. При таким бездумным и варварским выкарыстанні неузнаўляльных крыніц энергіі нас можа напаткаць катастрофа. Што, пасля нас хоць потоп? А дзе ж адказнасць перад наступнымі пакаленнямі? Чаму б не накіраваць ресурсы на пабудову невялікіх і вялікіх гідраэлектрастанцый, якіх можна ўзвесці мноства, на ветрасілавыя ўстаноўкі, няхай яны акупяцца праз 10-15 гадоў ці нават болей, і то будзе вялікая карысць. А сонечныя батарэі, а геатермальная энергія, а адкіды жыццядзейнасці чалавека і жывёлагадоўлі для вытворчасці біягазу, а драўніна, мільёны тон якой гніе ў лесе, а зношанае і неэфектыўнае абсталяванне са старэлых электрастанцый, а марнатраўства ў камунальнай гаспадарцы. Калі б простыя людзі ведалі ўсё гэта, то ніколі не слухалі б бессаромных прапагандыстаў лукашэнкаўскага рэжыму, што ўсхваляюць беларускую мадэль эканомікі, якая ў сапраўднасці грунтуецца на прыгоннай кантрактна-калгаснай сістэме гаспадарання. А што да ідэі рэферэндуму наконт пабудовы АЭС, то ва ўмовах Беларусі яна бескарысная. Усім вядома, як адбываюцца рэферэндумы пры аўтарытарных рэжымах. Напісаў лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Адметна тое, што ад прадстаўнікоў улады апошнім часам нярэдка можна пачуць тыя ж заклікі, спадар Сухарэбскі, і пра драўніну, якая гніе па лясах, і пра энергію ветру і сонца, і пра біяпаліва. У многіх выпадках рэгіёнам ужо і пляны даводзяць, колькі энергіі яны павінны атрымліваць з альтэрнатыўных крыніцаў. Але справа рухаецца марудна. І прычына зусім не ў тым, што чыноўнікі альбо выканаўцы не ўсведамляюць значнасці праблемы альбо сваёй адказнасці перад будучымі пакаленнямі. Ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці гэта проста эканамічна нявыгадна. І пакуль дзяржава не распрацуе дакладныя механізмы, эканамічныя стымулы, якія дазволяць зрабіць гэту справу эфектыўнай і прыбытковай, ніякія заклікі і ўшчуванні не дапамогуць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валентин Жданко.
На тэму энергетыкі разважае ў сваім лісце і наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён прыводзіць наступныя афіцыйныя лічбы ўправлення камунальнай гаспадаркі Менскай вобласці. Напрыканцы мінулага году адна гігакалорыя цяпла, выпрацаваная на дрывяных кацельнях, каштавала 145 тысяч рублёў. На газавых – 86 тысяч, амаль удвая танней. На Меншчыне на дровы, трэскі і пілавіння перавялі 237 кацельняў, але механізаванай падачай паліва абсталяваны толькі 12 з іх. На астатніх усё трэба рабіць рукамі, як і стагоддзі таму. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша – Кацельні пачалі ў аўральным парадку пераводзіць на дровы ўжо 4 гады таму. І што? Толькі цяпер стала вядома, што гэта суцэльныя страты, што нявыгадна і дорага. Ніхто не ведаў, што кацельня, якая працуе на бервеннях вяртання ў каменны век, няўжо няма ў нас навукоўцаў у гэтай галіне. Ды што навукоўцы? Студэнт-завочнік па спецыяльнасці цеплатэхніка можа зрабіць патрэбныя разлікі. І што? Цяпер мы павінны даверыць будаваць АЭС сённяшняй уладзе, якая элементарна не здольная пралічыць ні тэхнічна, ні эканамічна кацельню на дровах. Ды гэтая ўлада не можа нават трубы цеплатрасы ізаляваць, а не тое, што АЭС узвесці. Як выпадзе сняжок, прайдзіцеся па сваім райцэнтры. Не трэба ніякага металашукальніка, каб знайсці, дзе праходзіць цеплатраса. Там снегу не будзе, ён растаў. Шырокая такая паласа, метры 4. Там вясной дзьмухаўцы зацвітаюць ледзь не на месяц раней. Вось вам тыя гігакалорыі, з якіх можна выпрацаваць электраэнергію. Пад нагамі валяюцца, толькі нахіліцца ды падняць. Эканамічны эфект вельмі хутка можна атрымаць. Страты на ацяпленне ў нас у 4 разы большыя, чым у цывілізаваных краінах. На вытворчасць адзінкі прадукцыі у 4-6 разоў. А Александр Рыгоравіч АЭС задумаў, якая можа пачне даваць нейкі плён гадоў праз 8, а можа і не пачне. І ўсе гэтыя гады краіна павінна не даядаць, з апошніх сіл напінацца і рваць жылы, каб у выніку атрымаць чарговую цацку для прэзідэнта і перспектыву новага Чарнобылю. У сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца таксама наконт намеру ўладаў даручыць будаўніцтва атамнай станцыі расейскім спецыялістам. Ён піша: «У чым я цалкам згодны з Зенонам Пазняком, дык гэта ў тым, што ні ў якім разе нельга давяраць будаўніцтва АЭС Расіі, як з прычыны падпадання ў яшчэ большую залежнасць, так і з-за верагоднай невысокай якасці будаўніцтва. Мы ўжо ведаем іхні рэактар РБМК-1000. З 1986 году сёрбаем поўнай лыжкай тое, што на ім прыгатавана. Наеліся ў досталь, хопіць з нас. Калі ж Расія пачне будаваць АЭС у Беларусі, я буду дзень і ноч маліць Бога, каб мой сын і мае ўнукі ніколі не вярнуліся з Каліфорніі на радзіму ў Беларусь на сталае жыхарства», — напісаў лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Пры ўсёй слушнасці вашых, Кастусь, развагаў, усё ж варта мець на ўвазе, што ў сучасным свеце у энергетычнай палітыцы ўлічваюць не толькі эканамічныя разлікі. Якімі цяжкімі могуць быць наступствы залежнасці ад адной крыніцы паставак паліва, ад манапаліста, на постсавецкай прасторы добра ведаюць. Таму і імкнуцца да дыверсіфікацыі і пастаўшчыкоў, і спосабаў атрымання энергіі. Гатовасць да крызіснай сітуацыі, калі газ шматкроць падаражэе, альбо манапаліст з якіх-небудзь прычынаў увогуле перакрые газавы вентыль, гэта істотная гарантыя і эканамічнай, і палітычнай незалежнасці. Напэўна, дамагчыся таго, каб кацельні на дровах былі такімі ж рэнтабельнымі, як на газе, на сённяшні дзень складана, хоць, напрыклад, у скандынаўскіх і балтыйскіх краінах вытворчасць энергіі з адыходаў дрэваапрацоўкі дастаткова прывабны бізнес. На заканчэнне фрагмент з ліста Міхаіла Басевіча з Пінску на тэму становішча беларускай мовы. Слухач піша: «Прыемна, што Свабода – беларускамоўнае радыё, адрозна ад многіх іншых станцый. Значэння мовы адчуў на сабе. Летась у кастрычніку давялося пабыць на 2-тыднёвых курсах падвышэння кваліфікацыі ў Менску. Я ўрач. Дык вось, аднойчы, едучы ў аўтобусе, пачуў, як ззаду сярод расейскамоўнага мора нехта прамаўляў па-беларуску. Я павярнуўся. Маладая дзяўчына, відавочна студэнтка, прыціснуўшы да вуха мабільнік, шпарыла на роднай мове. Гэта было так мілагучна, так прыемна. Я нават неяк падцягнуўся, расправіў плечы. На душы стала неяк узвышана. І мы нацыя, і мы людзі. З'явілася такая думка», — напісаў у лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Дзякуй, спадар Басевіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды».
Аналіз свіжих подіяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!